Vážení posluchači, jsem tady zpátky, omlouvám se za malé zdržení, protože jsem měl o přestávce telefonát, respektive dva telefonáty, a ten druhý telefonát mě upozornil, že mi někdo vytvořil falešný účet na Facebooku, kterým mě chce dehonestovat. Takže prosím, já mám ten účet už dlouho, tam je vidět, kdy je byl založený, takže na ten falešný účet neberte prosím zřetel vy, kdo se tam díváte na ten Facebook. To byl ten telefonát, kterým jsem se trochu zdržel. Tak a teď jsme u dalšího pokračování čtení Občan Havel. Jsou to materiály, které byly zveřejněny na veřejně dostupných zdrojích, tudíž na četné dotazy, a na to se už nedostalo v mém předešlém pořadu, odpovídám, že pokud citujete z veřejně dostupných zdrojů materiály, kde jsou uvedení autoři, není to trestné. Takže to je jenom ty obavy, abychom si nenaběhli. Jedná se o... Minule jsme četli v této publikaci o tom, jaké vlastně měl politické ideje Václav Havel. Takže pokračuji. Politické ideje Václava Havla obsahovaly koncepty, které měly jen málo společného s filozofií demokracie a jeho názory byly do značné míry pokračováním myšlenek přijatých již z počátku 70. let, kdy navštěvoval semináře filozofa Jana Patočky, jehož politické názory také nevycházely z demokratické a humanitní filozofie. Nejvýraznějším důsledkem této situace je skutečnost, že veřejnost měla a má na celou politiku vliv nedostatečný, neodpovídající pravidlům. Před rokem 89 viděl Havel cestu z totality a k obnově občanské společnosti v obecné obnově lidské identity, v osobní statečnosti a v přijetí absolutní a univerzální hierarchie hodnot, v potřebě vyvinutějšího metafyzického pocitu bezpečí a individuálního svědomí. Nejen, že náplň těchto abstraktních a zcela od života odtažených pojmů zůstala nevyjasněná a cesta, jak jich dosáhnout, nevysvětlená, ale vytvářela se tu nebezpečná iluze, že charakter a kvalita politického systému je závislá na kvalitě jednotlivců a na hodnotách a ideologii, které budou závazné pro všechny. Pomíjí se tu skutečnost a důležitost politických a právních pravidel, které jsou ve skutečnosti důležitější jak pro charakter a efektivnost politického a společenského systému, tak pro dosahování politické dospělosti jednotlivců. Pokud se vychází z úrovně jednotlivců jako určující kvalitu demokratických institucí a systému, pak se všechny nedostatky těchto institucí mohou vysvětlovat špatnými vlastnostmi jednotlivců, jejich nedospělostí a tak dále, což se často děje dosud. Součástí tohoto přístupu bylo i hluboké podcenění potřeby osvěty a výchovy lidí v demokratických hodnotách a principech. Podobně se ignorovalo, že každý demokratický systém je v prvé řadě zakotven ve všech důležitých duchovních, kulturních i ekonomických potřebách společnosti jako celku i většiny jejich jednotlivců. Tak se demokratický systém dostal do začarovaných kruhů, bránících díky Havlovi jeho skutečnému rozvoji. Není náhodné, že v souladu s filozofií Charty 77 ještě v roce 1992 Havel konstatoval, že teď bude citát, lidem je jedno, v jakém systému žijí, jen když slouží jejich zájmům. Není snadné určit, jaká filozofická stanoviska jsou v pozadí tohoto názoru, ale nedocenění nutnosti politické participace veřejnosti pro systém, který má sloužit jejím zájmům, je jednou z nejzávažnějších slabin tohoto postoje. Nejvíce zavádějící je, že je ignorována skutečnost, že fungující demokracie má silné korektivní mechanismy související s efektivní participací veřejnosti a že jedině demokracie má potenciál sloužit potřebám a zájmům většiny a společnosti jako celku, protože jedině demokracie umožňuje, aby veřejnost své zájmy svobodně formulovala, obhajovala a politicky prosazovala. Ve stejné době začal Havel zbožňovat demokracii s lidskými právy a občanskou společností, jako by funkčnost a efektivnost obou nebyla přímo závislá na existenci demokracie, tedy filozoficky i institucionálně. O rok později označil Havel přirozené síly, aniž by učinil pokus vysvětlit obsah tohoto pojmu, za nejpřijatelnější mechanismus pro korekci společenského vývoje a versajský a jalský systém za zhroucený v důsledku působení těchto sil. Teď dodávám já, samozřejmě, jestliže popřel versajský a jalský systém, protože ho považoval za zhroucený, přestali podle Havla platit výsledky první a druhé světové války a přesné rozdělení světa podle těchto dohod, jak versajské mírové smlouvy, tak i jalské dohody. Zároveň Havel označil lidskou přirozenost, svědomí a lidskou identitu za dostatečný základ pro zodpovědnou účast v politice. Je zřejmé, že tato koncepce ignoruje základní principy demokracie a že postrádá myšlenku mechanismu kontroly moci veřejnosti, bez nich se každá moc zvrhne v nějakou formu útlaku. Zmíněné pojmy dávají nekonečnou možnost k různým interpretacím. Zdá se, že tyto jeho názory zapadají do radikálních postmoderních pokusů smést tradičně uznávané a nutné předpoklady pro zodpovědnou politickou participaci veřejnosti, která není možná bez důkladnějšího všeobecného vzdělání, kontinuální osvětové práce směřující ke sdílení mravních a politických hodnot a k praktickým schopnostem v demokracii efektivně participovat bez konkrétních znalostí o společnosti, bez víry v potřebu spravedlnosti, bez schopnosti k účinné komunikaci a tak dále. Václavu Havlovi také scházelo vědomí, že demokracie počítá s tím, co lidi spíše s tím, co lidi spojuje, jak na základě konkrétních potřeb a zájmů, tak na základě společné historie, kultury, národních a státních zájmů a tak dále. Naprosto přehlíží, že lidská práva, tak jak je začal ve své politické filozofii zdůrazňovat, mají silný potenciál stavět lidi a skupiny proti sobě. Také jeho postupné zdůrazňování občanského principu jako nadřazeného principu politickému ignoruje skutečnost, že bez vysoce integrované společnosti, bez skutečně tradicí vytvořené komunity se obsah občanského principu velmi zužuje a dokonce se může stát a stal se téměř prázdným pojmem. Takže toto byl filozoficko-politický názor. Je strašlivě dlouhý a je v podstatě velice nezáživný. Takže jsem ho přečetl jenom to nejdůležitější z něho a mám tady další kapitolu Václav Havel, přítel Německa. Když se chartista Václav Havel objevil na národní scéně, nikdo se neptal po jeho politické filozofii a jeho schopnost vést národ na cestě do Nového Jeruzaléma. Havlova dosavadní politická činnost se stávala z odhalování nedostatků stávající vlády. Šlo mu o její reformu. Základní debata o ideální by signatáře charty právě tak jistě rozvedla, jako je jejich odpor k nesmyslnostem stávajícího režimu držel pohromadě. Havel ostatně dal Urbi et Orbi vědět, teda národu a městu přeloženo, že nehodlá na nezvyklém výsluní dlouho zůstat a že doufá v brzký návrat k povolání, jemuž tak dobře rozuměl. Ale věděl, že tomu tak nebude. On to totiž jenom tak říkal. Ještě v době, kdy byl Havel zajatcem starého režimu, dal si do vínku svého budoucího prezidentství problém, který bylo skutku nesnadné řešit. Otázku odsunu sudeckých Němců. Když v roce 1989 jako chartista dostal mírovou cenu západoněmeckého knižního obchodu, nebylo mu dovoleno přijet do Frankfurtu, aby ji osobně přijal. Místo toho začátkem listopadu poslal spolkovému prezidentu Richardovi von Weizsäckerovi dopis, ve kterém mimo jiné psal: já osobně, stejně jako mnozí mí přátelé, odsuzují vyhnání Němců po válce. Považoval jsem ho vždy za nejhlubší nemorální čin, který způsobí nejen Němcům, ale snad ještě větším měřítku Čechům samotným jak morální, tak materiální škody. Když se na zlobu odpovídá jinou zlobou, znamená to, že se zloba nepotlačuje, nýbrž rozšiřuje. Tato slova byla přijata s nevolí velké části českého obyvatelstva, nejen komunistů. Historik Jan Křen se snažil napravit škodu způsobenou jeho žákem z disentu. V Lidových novinách vyslovil sice souhlas s Havlem o nutnosti usmíření s Německem, avšak poukázal na údajně chybné použití Havlova slova Entschuldigung místo Bedauernen, odpuštění a míst vina. Když Havlova kritická věta byla 23. prosince opakována v televizi, omluva za nemorální odsun stala se alespoň v očích sudeckých Němců oficiálním postojem československé vlády se všemi právními důsledky. Dne 29. prosince 1989 byl Havel formálně zvolen prezidentem ČSSR a již 4 dny na to se vydal na oficiální návštěvu obou částí tehdy ještě rozděleného Německa. V závěru návštěvy Mnichova spolkový prezident Richard von Weizsäcker neopominul zdůraznit skutečnost, že Havel si pro svou první návštěvu vybral právě Německo, čímž dal znamení k překonání minulosti v duchu dobrého sousedství. Z této formulace se dá usoudit, že první předseda kolegia Karolína, profesor Ferdinand Zeibt, se tehdy nacházel v blízkosti spolkového prezidenta, jehož ostatně také doprovázel při pozdější oficiální návštěvě ČSSR v témže roce. Když na tiskové konferenci v Mnichově Havel charakterizoval tuto první zahraniční návštěvu obou německých států jako symbolickou, hned toho litoval a snažil se věc napravit poukazem na to, že byl do Německa pozván, zatímco Washington a Moskva tak dosud neučinili. Je to podivné vysvětlení pro hlavu státu, jejíž cesty jsou dojednávány štábem diplomatů týdny a měsíce dopředu. Je blíže pravdě, že Havel se rozhodl hrát německou kartu s jasným úmyslem opírat politiku Československa o mocného a zámožného souseda s úmyslem, který byl v souladu s názory disidentů a v neposlední řadě s názory jeho přátel a poradců Karla Schwarzenberga a Jiřího Grůši, kteří měli vždy k Bonu blíže nežli k Praze. Když von Weizsäcker v březnu přijel do Prahy, Havel pokračoval ve své snaze být uznalým interpretem historie a málo se ohlížel na politické následky. Mnichovskou kapitulaci pokládal zčásti za důsledek špatného svědomí pražské vlády, za její pochybenou politiku vůči národním menšinám, jež také jistě, podle Havla, ovlivnila mnohé československé občany německého původu natolik, že se zúčastnili konspirace onoho šílence Hitlera proti vlastnímu státu. A pak pokračoval. Citát, prosím. Jsme si zajedno, že základním předpokladem opravdového přátelství mezi naši národy je pravda. Pravda vyřčená za všech okolností. Jakkoliv může bolet. Naši hosté řekli bolestnou pravdu o utrpení, které svět a my zvláště jsme utrpěli z rukou Němců, nebo přesněji, s rukou jejich předků. Řekli jsme také my všechno, co by mělo být z naší strany řečeno? Nejsem si jist. 6 roků nacistické vlády stačilo, například, abychom se nakazili zárodkem zla. Donášeli jsme jeden na druhého, během války i po ní. Přijali jsme ve spravedlivém i přehnaném hněvu zásadu kolektivní viny. Místo řádného soudu pro ty, kdo se dopustili zrady proti tomuto státu, vyhnali jsme je ze země a potrestali je druhem retribuce, jež přesahoval meze zákona. To nebylo potrestání, to byla msta. Navíc nevyhostili jsme tyto lidi na základě prokázaného individuálního provinění, nýbrž prostě proto, že byli příslušníky jiného národa. A v domnění, že připravujeme cestu historické spravedlnosti, ublížili jsme mnoha nevinným lidem, zejména ženám a dětem. Jak tomu obyčejně v historii bývá, ublížili jsme sami sobě ještě více, zúčtovali jsme s totalitou způsobem, který nakazil naše vlastní jednání a tím i naši duši. Brzy na to bylo nám to vráceno s plnou krutostí ve formě nové totality dovezené zvenčí. A navíc mnozí z nás jí aktivně pomohli na svět. Ale ani v jiných ohledech nám rozhodnutí z těchto poválečných dnů dobře neposloužilo. Spustošili jsme velké oblasti naší země a nechali jsme tento zhoubný plevel zamořit celou zemi. Oběti, jež budou požadovány k nápravě, budou tedy platbami za omily a hříchy našich otců. Tolik slova Václava Havla při návštěvě tehdejšího prezidenta Richarda von Weizsäckera. Teprve po této historicky poněkud jednostranné a z hlediska diplomacie velmi pochybené mea culpa začal Havel vyjednávat. Nemůžeme změnit minulost a tak, vedle pátrání po pravdě, můžeme udělat jen jedno. Můžeme přátelsky vítat všechny ty, kdo k nám přicházejí s mírem v srdcích, poklonit se u hrobu svých předků nebo se podívat, co se stalo s vesnicemi, ve kterých se narodili. Němci mají nyní velkou příležitost, kterou jim nabízí historie. Záleží na nich, zda chtějí rozptýlit obavy ostatních Evropanů například tím, že potvrdí jednoznačně konečnou platnost všech existujících státních hranic, včetně hranice s Polskem. Havel věděl, že Polsko mezi tím dostalo německé prohlášení o nedotknutelnosti nové hranice na Odře ani Se, zatímco z Bonu neslyšel ani slovo o nedotknutelnosti historické hranice Čech. Tak mu zbývala jen naděje, že se v Bundesrepublik Europa hranice ztratí na důležitosti. V téže řeči Havel odmítl koncept kolektivní viny německého národa, ale učinil tak způsobem pro něho typickým, který nesnese přísnější analýzu. Řekl, uvalit vinu jednotlivých Němců na celý německý národ znamená sprostit tyto jednotlivce veškeré viny a s pesimistickým fatalismem je ponořit do anonymity bez zodpovědnosti. To je totéž, jako kdyby nás, to je celý národ, někdo nazval stalinisty. Když se Havlova argumentace obrátí na ruby, je právě tak skutečností, že potrestáním několika jednotlivců byly miliony Němců zproštěny přímé nebo nepřímé zodpovědnosti za zločiny spáchané v evropských zemích. A tím celý německý národ byl zbaven pocitu viny a hanby natolik, že se zrodila tehdy legenda o německém národu jako oběti nacismu. A já se k tomu musím, vážení, k tomuto textu vyjádřit. Jak je vidět v muzeu vyhnání ze Sudet českých obyvatelstv, tak je tam, je to, myslím, že je to v krásném, na zámku v krásném Březně, tak je tam i, jsou tam i materiály o tom, jakým způsobem se prováděl odsun. Samozřejmě musíme uvažovat, že se to jednalo v době krátce po válce, kdy nás německý národ připravil o 400 tisíc lidí mnohdy krutým způsobem. Takže se tam opravdu tu a tam staly nějaké chyby. Nicméně každý jednotlivec byl posuzován, jak se choval a jestli bude odsunut, či nebude odsunut. A tak se běžně stávalo, že zatímco otec rodiny, který byl v nacistické straně Konráda Henleina, byl odsunut, když přežil válku, ale ženě a dětem bylo dovoleno zůstat v Československu. Samozřejmě, že rodina šla za svým otcem. To je jedna věc. Druhá věc je, že jsou v současné době několikanásobně přemršťovány ceny zabitých Němců během odsunu. Tak v jednom materiálu mainstreamu se uvádělo, že když se odváděli z Brna, že zemřelo 2000 lidí. Podle dokladů, který badatelé prováděli, to bádání podle dokladů, tam zemřelo po té cestě, šli pěšky, tam zemřelo 13 lidí. A to je podstatný rozdíl. Byli to lidé, staří a nemocní, kteří ty útrapy cesty nevydrželi. A takto se, vážení, překrucují výsledky druhé světové války a podnět k tomu dal zrádce Havel. Takže se budeme pokračovat. Havel si vypůjčil od svých přátel z komunistického disentu techniku Pars pro toto, když si vybíral stalinisty z celého komunistického hnutí. Havlovo odsouzení koncepce kolektivní viny v případě nacistického Německa je v podivném rozporu s jeho odsuzováním vlastního národa za skoro 40leté trvání komunistického režimu. Tyto dramatické výlety do historie a diplomacie se setkali s nesouhlasem a kritikou, na což Havel nebyl vůbec zvyklý. V roce 1993 obvinil politickou levici, hlavně komunisty, že hlásají nacionální kolektivismus jako náhražku za kolektivismus komunistický. Tím dal pokyn k nařčení všech protivládních a protihavlovských kritiků z komunismu nebo alespoň z komunistické mentality. Týkalo se to i českého exilu. Havlova zaujatost vůči emigrantům byla patrná již z rozhovoru, který poskytl v roce 1968. Tam řekl, na jedné straně velice tíhnou k domovu, to se nedá škrtnout, na druhé straně je pak jejich osobní politický příběh neustále zatvrzuje proti domovu, a tak se ocitají ve vnitřně rozporném postavení. Základní situace, za které odcházeli, to je buď je komunisté vyhnali, nebo před nimi prchali, je v nich zakonzervována natolik, že prostě nejsou sto velkoryse transcendovat historii svého konfliktu se státem. Tolik citát. Havel zde zřejmě mluví o druhé vlně lidí, která dala přednost životu mimo vlast, nikoliv o lidech z roku 1948. Ale i tak výběr slov zatvrzení proti domovu či konflikt se státem prozrazuje, že Havel ve svém vlastním boji na domácí půdě usiloval stále intenzivněji o reformu a nikoliv o nastolení skutečné demokracie, že se zapojil do řad komunistických disidentů a nakonec se stal jedním z nich. Havlova řeč v Karolinu 17. února 1995 měla přinést vyjasnění jeho postoje k odsunu a německé otázce vůbec. Po dlouhém historickém úvodu prezident došel k jádru věci. A tam řekl, ti, kteří byli od nás kdysi vyhnáni či odstěhováni, jakož jejich potomci, jsou u nás vítáni tak, jako všichni Němci jsou vítáni jako hosté. Konec citátu. Tato slova uspokojila předsedu sociálně demokratické opozice Miloše Zemana, který prohlásil, že Havel se přiblížil stanoviskům jeho strany, aniž kdo pochyboval o tom, že Zeman také sleduje rady, neli víc, vůdců SPD. Mnohem významnější bylo, že pro Sudetendeutsche Landsmannschaft Havel udělal spíše jeden krok zpět. Závěrečná slova Havlova pražského projevu připomínají konstrukcí a svým hlasitým optimismem proslulou řeč Martina Luthera Kinga o lidských právech, pronesenou 28. srpna 1963 ve Washingtonu. Cituji. Přes všechny nesnáze, jež stále ještě máme před sebou dnes a jež nás čekají zítra, stále s ním. S ním, že s ním, že s ním, že, jako Kingova slova před 30 lety, tak i Havlova slova byla apelem k nevěřícím doma a zároveň úzkostnou výzvou těm, kteří z něj mohli udělat nerealistického snílka. Věřím v demokratické, liberální a evropské Německo. Věřím v Německo Theodora Heusse, Konráda Adenauera, Kurta Schumachera, Ludvika Erharda, Willyho Brandta a Richarda von Weizsäckera. Věřím v miliony německých demokratů. Věřím v upřímnou snahu Německa rozvíjet a prohlubovat evropský sjednocovaný proces založený na univerzalitě základních hodnot euroamerické civilizace. Věřím v jeho snahu utvořit z Evropy kontinent míru, svobody a spolupráce, bezpečnosti a spravedlivých vztahů všech jejich států, národů a regionů. Věřím proto i v upřímnou vůli Německa podporovat rychlé včlenění střední Evropy do Severoatlantické aliance i do Evropské unie. Věřím prostě v jeho vůli být vlivným spolutvůrcem sjednocující se Evropy. Když byla po dlouhém a úmorném vyjednávání česko-německá deklarace schválena parlamenty obou států, prezident Havel podle dohody pronesl 24. dubna 1997 řeč v Bundestagu, v níž pozvání sudeckým Němcům udělené v Karolinu před 2 lety bohatě osladil. Řekl jsem, věda dobře proč, před 2 lety pouze to, že Němci pocházející z naší země jsou u nás vítáni jako hosté, pak dnes mohu bez obav říct i to, co jsem tehdy neřekl, že jsou u nás vítáni nejen jako hosté, ale i jako naši někdejší spoluobčané, respektive jejich potomci, kteří tu mají své staleté kořeny a kteří mají právo na to, abychom tuto jejich vazbu s naší zemí vnímali a ctili. Bylo to, vážení, více než pozvání k návštěvě. O kolik více bude v podstatě záležet na benevolenci silnějšího partnera česko-německého sousedství. Není zapotřebí číst Machiavelliho k tomu, aby se ukázala bláhovost takové politiky. Havel od prvních dnů svého prezidentství byl zřejmě unesen poklonami liberálního tisku a politiku západní části světa, k nímž se s velkou ochotou přidali politici Spolkové republiky. Jak jinak vysvětlit jeho opětovné udělování pretenčních rad na světových fórech moci, jako by nevěděl, že aplaus, který mu je udělován, slouží jeho posluchačům za osvobozující náhražku reforem, které mohli předepsat právě jen Bernard Russell, George Orwell, Pius XII., a nebo Václav Havel. Vizionáři, kteří nemají, jak kdysi cynicky poznamenal Stalin, potřebné divize. Náš třetí tatíček po Franz Josefu a T.G. Masarykovi podle Lidových novin nese těžkou zodpovědnost za budoucnost národa, který přivedl do přátelského obětí německého obra, jež nám již dnes vyráží dech. Tady jenom poznámka. Je otázkou, zda Václav Havel, když pronášel tento verdikt nad svým národem, věděl o zprávě spisovatele Zdeňka Němečka o svém strýci Milošovi, poslané domácím odbojem do Londýna 2.12.1943. Tam se psalo: Havel, majitel Lucerny, Němeček vzkazuje, že je velmi kompromitován svojí spoluprací s Němci a že český lid je nad tím pobouřen. Havel je prý něco jako Emanuel Moravec a Němeček doporučuje, aby byl varován českým vysíláním z Londýna. Jsou to dokumenty z historie československé politiky z let 1939 až 1943. V této zprávě se prezidentův otec se ve svých memoárech snaží očistit i jméno svého bratra Miloše. Avšak o Němečkově zprávě z té doby se nezmiňuje. Stejně tak tam nelze v těch zápisech otce Václava Havla najít jméno Josefa Goebbelse, zejména ve spojitosti návštěvy tohoto milence hvězdy Havlovy stáje Lidy Bárové na Barrandově dne 7. listopadu 1940. Napsal, toto bylo vydáno v roce 1993. Tak a podíváme se na další článek. Tady máme: Havel si přál návrat sudeckých Němců i jejich majetku. Předtím to, co jsem četl, napsal Bořivoj Čelechovský Mnichovský syndrom a bylo to uveřejněno v roce 2000. Tento článek Havel si přál návrat sudeckých Němců i jejich majetku je ze 16.2.2011. Karel Schwarzenberg a Václav Havel připravovali v 90. letech dohodu s Německem, která by sudeckým Němcům umožnila návrat a vrácení majetku. Bylo to v květnu 1991, kdy Václav Havel společně s německým kancléřem Helmutem Kohlem vypracoval v rozhovoru mezi čtyřma očima pětibodový balíček. Ten mimo jiné navrhoval pro sudecké Němce možnost návratu, získání státního občanství a na jeho základě i možnost získat prostřednictvím kuponové privatizace půdu a majetek. Nabídka to byla taková korysá, že ji Havel raději ani nepředstavil veřejnosti. Naštěstí pro Českou republiku neinformoval ani Kohl o tomto návrhu svého ministra zahraniční ani předáka sudeckých Němců, čímž prakticky nechal návrh vyznít do ztracena. Píše o tom rakouská novinářka schwarzenbergského rakouského týdeníku Profit, obdoba českého Respektu, Barbara Tótová ve svém německy psaném životopise Karla Schwarzenberga, který vyšel i v českém překladu. Dotýká se na několika stránkách Schwarzenbergovy role v usmiřování s Němci, kterou je dobré si připomenout pro pochopení i nedávných událostí na české politické scéně, kdy Schwarzenberg pozval do Prahy na historický první návštěvu bavorského premiéra Horsta Seenhofera i s mluvčím sudetoněmeckého Landsmannschaftu Berntem Posseltem. Německou delegaci Schwarzenberg hostil a jednal s nimi. S oběma muži se setkal i premiér Petr Nečas, třeba že se původně dušoval, že s Posseltem si ruku nepodá. Nakonec ji podal, když se to média nesměla dozvědět. Schwarzenbergovo počínání, které tehdy řada politiků odsoudila, není ale v kontextu jeho působení z počátku 90. let po boku Václava Havla nijak překvapivé. Tatáž kniha popisuje, jak, když po výše zmíněném návodu z května 91 uvízly česko-německé rozhovory přes léto na mrtvém bodě, Havel tehdy vybavil svého kancléře potřebnými kompetencemi a vyslal ho do Kohlova letního sídla v St. Gilgen, aby rozhovory oživil. Jednání, ze kterého neexistuje záznam, trvalo celých 6 hodin až do 2:30 v noci. Politici se dohodli, že se dohodnou a že se sejdou ještě jednou 1. září 1991 a to na Schwarzenberském zámku v Scheinfeldu v Bavorsku. A tam, že se podařilo uzavřít kompromis, který otevřel později cestu k česko-německé smlouvě o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. A byl to opět Schwarzenberg, který stál za rozpaky přijímaným Havlovým gestem, které učinil ještě předtím, než se stal československým prezidentem. Soukromý dopis tehdejšímu prezidentovi Spolkové republiky Německo Richardu von Weizsäckerovi ve funkci byl od roku 1984 až do roku 1994, ve kterém se Havel omluvil sudeckým Němcům, proběhl prý na Schwarzenbergovo doporučení. Za svou osobu odsuzuji, stejně jako řada mých přátel, poválečný odsun Němců. Vždycky jsem ho považoval za hluboce nemorální čin, který přivodil nejen Němcům, ale snad ještě více ve větším měřítku Čechům samotným, jak morální, tak i materiální škody, řekl tehdy Václav Havel. Ten, kdo dal podnět k tomuto Havlovu dopisu, byl právě Karl Schwarzenberg, kterého si Havel přivedl na Hrad jako svého kancléře, ale byl s ním v úzkém kontaktu ještě v době disentu. Disidenti tehdy Schwarzenberga navštivovali například v jeho vídeňském paláci. Nápad pochází od knížete, přiznal týž den, co dopis odešel Havel svému kamarádovi z disentu Vilému Prečanovi, který se na Schwarzenbergově Scheinfeldském sídle staral o archiv samizdatové literatury. Přál bych si, aby věděl, že na jeho rady nezapomínám, dodal tehdy Havel. A byl to pro změnu Prečan, kdo se zase postaral o to, aby tento Havlův dopis Weizsäckerovi nezapadl, ale aby se o něm prezident veřejně zmínil a tím pádem mu, ale i Havlovi, dodal publicity. Havlovi přátelé tehdy počítali s tím, že tento krok může Havlovi pomoct v jeho další kandidatuře na prezidenta. Prečan tak dostal za úkol přesvědčit Němce, že by Havel zveřejnění dopisu uvítal. To se nakonec podařilo a Weizsäcker ve svém televizním projevu dopis zmínil a citoval z něj. Označil psaní za pozoruhodné a Havla za českého bojovníka za svobodu a jeho čin za příklad mravní síly a lidské moudrosti. Poté následovaly první dvě zahraniční cesty nové české reprezentace, Havel a Dienstbier, právě do Berlína a Mnichova. Tyto jednostranné kroky, ale na tehdejší domácí politické scéně, způsobily značný rozruch a Havel si za ně vysloužil tvrdou kritiku. Vazby Václava Havla a okruhu disidentů na sudetoněmecké hnutí ale pocházejí z ještě dřívější doby. Podle řady svědectví získával disent peníze právě i od sudetoněmeckého landsmanšaftu a na tom se měl údajně podílet sám Schwarzenberg. Právě zde je třeba vnímat pozdější vstřícnost politiků blízkých Havlovi, Petr Pithart, Cyril Svoboda a další vůči sudetským Němcům, jejich návštěvy na sudetoněmeckých svazech a vazby KDU ČSL a politiku dalších stran do Bavorska. Tak vážení přátelé, já bych se k tomuto trochu vyjádřil. Václav Havel dal základní kámen k tomu, aby se nasunovali sudetoněmečtí landsmanšaftisté, to znamená sudeční Němci, k nám do České republiky. Po všech těchto jeho takzvaně vstřícných krocích se v Praze na Václavském náměstí otevřela kancelář Süd Deutschlandsmannschaft Bernda Posselta. Je to asi to samé, jako kdyby se v německém hlavním městě, v současném Berlíně, otevřela kancelář Českého svazu protifašistických bojovníků. To by tehdy Němci dali za provokaci, stejně tak dali za provokaci i to slovo protifašistická. Takže dnes se musel tento svaz přejmenovat na Český svaz bojovníků za svobodu. Slovo protifašistická muselo být vyškrtnuto právě na žádost Německa. Další pokračování uznávání sudeťáků je návštěva současného ministra Daniela Hermana z KDU-ČSL, této vlastizrádné strany, na sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, kdy on tam prohlásil a uvítal je jako milé přátele. Lidi, kteří od konce druhé světové války usilují o navrácení majetku, které ukradli českým rodinám, které se museli vystěhovat v době opouštění Sudet po mnichovském diktátu. O tom se nikde nemluví. Letos, 30. září, byl významný den. Bylo to výročí podpisu této mnichovské zrady, kdy nás zradil Západ. Anglie, Francie, Itálie, Německo. A vydali nás v plen řádění henleinovských zrůd a fašistických vrahů. V celém našem mainstreamovém tisku, televizi nevím, protože televizi nesleduju už dlouho, ale v celém našem mainstreamovém tisku o tomto datu, o tom, že právě tehdy, v roce 1938, byla podepsána 30. září tato zrádná dohoda, nepadlo ani slovo. Ani jediné slovo, ani jediný článek, nic. Co z toho vyplývá? Naše naprostá podřízenost německému diktátu a spolu s německým diktátem i diktátu americké ambasády, protože stejně tak, jako si to nepřeje Angela Merklová, tak si to nepřeje ani Andrew Shapiro, protože Němci díky tomu, co jsem říkal prve, té ponižující dohodě, která je platná do roku 2099. A já vám slibuju, vážení posluchači, že v příští týden, v pondělí, se k této dohodě vrátím a přečtu vám ji. A vůbec začínám uvažovat o tom, že se vrátí do pořadu Svobodného rádia i můj někdejší pořad Události, které by neměly zapadnout. Protože je spousta událostí, na které se nedostane. Takže já ho tam budu... Bude to pro mě znamenat daleko víc práce, ale domnívám, že to bude důležité. Takže takhle to bude. Teď se s váma, vážení přátelé, na chvíli rozloučím, protože se budu muset spojit s Petrem Ortekem. Máme od 19 hodin pořad společný, jak jsem už avizoval. A ono to spojení chvilku trvá. Takže příště si dáme v této publikaci občan Havel článek s názvem Havel prase v žitě. Takže tento článek se dozvíte v příštím čtení z této publikace. Tak. Takže my si dáme spálenou zem.
spálené zemi spáleniště zbylo, ve vypálené zemi čerstvé jablko nám schnilo. Nový dráb po zádech mlátí s novou barvou vlajky a ty národe hloupí zas věříš v další bajky. Otročíme dále jim pod cizím jménem, pouta máme stále šlapky s falešným pěnem. Posloucháme slova, která byla cizí, klaníme se znova, naše tupost víc než rizí. Hledáme si vzory, i když třeba vraždí, nesnášíme spory a tak mlčíme jak každý. Do kolečka dokola, korouhev se točí, až otrokář zavolá, bolí srdce, bolí oči. Mačkáš záda na zeď, věru dál to nejde, všechny sny oblaze, ale co už na nich sejde.